Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլամ շուտով իսկ ուրփասո ռադիո սմելեբո Թբիլիսիս ծրույց 9 საათზე თქვენ უსმენთ ռադիո Թավիս ուփլեվას։ Պրաղի ստուդիიდან Կովալի Կլիկაძე მოგესალმებით და ტრადიციულად მოისმენთ ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ერთადი შინაარსის შესახებ. Ratum დაინიშნა ვენეციის კომისიის ხდომა მოულოდნელად და რას ელიან არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ვენეციის კომისიის სახელით გამოყენებით რეალურად გაუარესება მოხდა პროექტის. ჩვენ ეს რეალობა მივიღეთ, რომ დაერქვა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება პოლიტიკურ გაერთიანებათა შესახებ კანონში შესულებს, მაგრამ სინამდვილეში გაუარესდა ვერსია და სინამდვილეში ისე არ მოხდა იმ ყოველთვის ასახვა, რაც იყო რეკომენდაციაში მითითებული.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თუ უბრალო ადამიანებს, ვისაც შესაძლებელია კავშირი ჰქონდეს ახალ მოძრაობასთან, კონტროლის პალატაში იბარებენ და კითხავენ.
ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ტერორიდან. იმას კი ვერ ხდებიან, რომ დღესვე გუშინვე იწოდა ეს თელმას საერთაშორისო ინსტიტუტებმა, საელჩოებმა, რომ ასეთი რამ ხო არ შეიძლება დაიბაროს კაცის საგანო პალატაში ფიზიკური პირი.
შემოგთავაზებთ ასევე კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, შემდეგ საავტორო პროგრამას, პარალელურ რეალობას.
წეველი ვერ ხვდება, ან ხვდება და ფეხებზე ჰკიდია. რა ემართება მის გვერდით მყოფ უცოდველს, იღლეთ არამწებელს. ხო და ასეთი ეგოისტი აუცილებლად უნდა ჩასვა ცუანათა გარემოცვაში. მოგეხსენებათ არსებობენ ასეთებიც.
თავს გადავალებთ გამლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
სტატიაში ყურადღება მოხილდება კერძო ტელეარხების რუსთავი ორის და იმედის მიერ პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლების ხანგრძლივ ასახვაზე. მოყვანილია ყველაზე გახმაურებული ტელესკანდალიც. იმედის მოდელირებული ქრონიკა, რომელმაც მაყურებლების ნაწილში პანიკა გამოიწვია.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. ასეთი გახლო ჩვენი გაცემის ერთადი შინა სი პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვნის. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის 90-ე პლენარული სტომის დღის წესრიგში საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსზე დასკვნის განხილვაც შევიდა. პლენარული სტომა 16-17 მარტს გაიმართა და მასში მონაწილეობა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილიც ღებულობდა. ვენეციის კომისიის პლენარული სტომისადმი განსაკუთრებულია საზოგადოების იმ ნაწილის ინტერესი, ვინც პოლიტიკური პარტიების კანონის ზოგიერთ რეგულაციას არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საზოგადოების სწორედ ამ აქტიური ნაწილის სახელით არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ სესიის შემაჯამებელი ოქმი ერთ კვირაში გამოქვეყნდება და შესაბამისად დეტალებზე საუბარიც ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. თავისთავად კი თამარ ჩუგოშვილის შეფასებით მნიშვნელოვანია არაზემოხსენებულ კანონპროექტებზე ვენეციის კომისიის დასკვნის პლენარულ სესიაზე გასვლის პროცესუალური საკითხი, არამედ ფაქტი იმისა, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონპროექტის ტექსტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს დაამტკიცა, შინაარსით განსხვავდებოდა ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი კანონპროექტის ტექსტისგან. თამარ ჩუგოშვილს შესაბამისად სწორედ ის აინტერესებს, ითქვა თუ არა რამე ამ განსხვავებაზე, რომელმაც თავის მხრივ კანონის გაუარესება განაპირობა. რაც შეეხება პლენარული სხდომის მოსალოდნელ შედეგებს,
რეკომენდაცია სავარაუდოდ არ იქნება, უბრალოდ მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის, რომ ვენეციის კომისიის სახელით გამოყენებით რეალურად გაუარესება მოხდა პროექტის. ჩვენ ეს რეალობა მივიღეთ, რომ დაერქვა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება პოლიტიკურ გაერთიანებათა შესახებ კანონში შესულებს, მაგრამ სინამდვილეში გაუარესდა ვერსია და სინამდვილეში ისე არ მოხდა იმ ყოველთვის ასახვა, რაც იყო რეკომენდაციაში მითითებული. მე იმედი მოხსნა ვენეციის კომისია ამაზე აუცილებლად გაამახვილებდა ყურადღებას დისკუსიის დროს.
ვენეციის კომისიის 90-ე პლენარულ სხდომას, როგორც უკვე აღინიშნა, ესწრება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი. იგი ვენეციის კომისიის წევრად 2007 წელს აირჩიეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს პრესმდივანი ნათია სირაბიძე ამბობს, რომ საკითხი საქართველოს კანონმდებლობის შესახებ 16 მარტს განიხილებოდა, თუმცა დეტალები ჯერ უცნობია.
ბატონ გიორგი ვენეციაში გაემგზავრა 15 მარტს. და ვენეციის ხდომა დაიწყო 16 მარტს, ამჟამადაც მიმდინარეობს, გუშინ უნდა განხილულიყო საქართველოს კანონმდებლობის შესახებ. და ალბათ ხდომა საბოლოო დასკვნებს გააკეთებს მომავალ კვირის დასაწყისში.
აღნიშნავს ნათია სირაბიძე, ვენეციის კომისიის 90-ე პლენარული სხდომა კი ასევე განიხილავს რუსეთის ფედერალურ კანონს დუმის დეპუტატების არჩევნების შესახებ, რუსეთის ფედერალურ კანონს შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ. შესახებ. ბელორუსიის მასობრივი ღონისძიებების შესახებ კანონის შესაბამისობას ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და ასე შემდეგ. ვენეციის კომისია საქართველოს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში შესული ცალკეული ცვლილებების შეფასების თხოვნით არჩევნების თემაზე მომუშავე სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტებმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანმა არჩევნებმაც მიმართეს. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი განმარტავს.
ჩვენ ის ახალი კანონიც გავუგზავნეთ, ინგლისური ვერსია. თვითონ ის ცვლილებებიც, რაც შევიდა ამოღებული, ისიც ინგლისური ვერსია, უბრალოდ მათ ცოდნოდათ, რაც დაემსგავსა საერთოდ ის დებულებები, რა, რომელიც არეგულირებს პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებს. იმედია, რომ შეიძლება რაღაც კრიტიკა შეიძლება გაიხსნას თვითონ პროცესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საბოლოოდ რაც პარლამენტში იქნა გატანილი ეს კანონი და მათ მიერ შესწავლილი კანონი ცოტა განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან.
ამ განსხვავებაზე მიმდინარე წლის 27 იანვარს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე ვენეციის კომისიის მდივანმა თომას მარკერტმაც მიუთითა, მაშინ როდესაც გაუჭირდა პასუხი გაეცა კითხვაზე, როგორ აფასებს ცვლილებას, რომელიც პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას ზღუდავს.
ეს ჩემთვის რთული შეკითხვაა, რადგან ვენეციის კომისია თავდაპირველად გაეცნო კანონპროექტის მონახაზსა და საკუთარი მოსაზრებები მონახაზთან დაკავშირებით დეკემბერში წარმოადგინა. მაგრამ შემდეგ კანონს, რომელსაც კენჭი უყარეს, არსებითად სხვა ფორმა ჰქონდა. არსებული კანონის მიხედვით გაჩნდა დამატებითი შეზღუდვები. აქედან ზოგი გამართლებულია, რადგან ჭარბი ფული ასევე შეიძლება პრობლემა იყოს პოლიტიკაში. მაგრამ თავად ამ მიღებულ კანონზე კომენტარის გაკეთება გამიჭირდება, რადგან ის ძალიან განსხვავდება იმ დოკუმენტისაგან, რომელიც ვნახეთ.
განაცხადა ვენეციის კომისიის მდივანმა. მოგვიანებით კი 1 თებერვალს ევროსაბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ვენეციის კომისია ამ საკითხზე პლენარულ სხდომაზე მარტში იმსჯელებდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
თქვენს მდილის თავისუფლებას ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც ესე როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გავლენის კვირაში გრძელდებოდა საზოგადოებრივი მოძრაობა, ქართული ოცნების აქტივისტების პოლიციის სამართველოებში დაბარება. 17 მარტს ქობულეთში პოლიციის სამართველოში დაკითხვაზე იმყოფებოდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტივისტი ზვია თხილაიშვილი, რომელიც გაუმძიებლების კითხვებს დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში პასუხობდა. აქტივისტის პოლიციაში გამოძახების მიზეზად კონტროლის პალატის თანამშრომლებთან შეხვედრაზე გამოუცხადებლობა დასახელდა. თუმცა ქობულეთელი 7 აქტივისტი კონტროლის პალატაში გამოძახების მიზეზებს თბილისში კონტროლის პალატაში არკვევდა. ნატა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
კონტროლის პალატა მაჭრაში სულ 32 ადამიანი დაკითხა. უწყებები ერთი და იგივე შინაარსით იმ პირებს მიუვიდათ, რომლებმაც დეკემბერში ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით ხელწერები შეაგროვეს და ამასთან მონაწილეობა მიიღეს გაზეთ ქართული ოცნების გავრცელებაში. ხელაჩაურში, ქობულეთსა და ბათუმში კონტროლის პალატის წარმომადგენლების თანდასწრებით ახსნა განმარტების დაწერის შემდეგ აქტივისტები აცხადებდნენ, რომ მათ ბევრ შეკითხვასაც უსვამდნენ. მაგალითად, რა შემოსავალი აქვს ოჯახს და აქვს თუ არა გადარიცხული ფული შემოწირულობის სახით ქართული ოცნების ანგარიშზე. შოთა თოდაძის დაკითხვა საათნახევარს გაგრძელდა. 2 საათი პასუხობდა კითხვებს კობა ბაქტაშვილი.
აინტერესებდა ძირითადად რაიმე შემოწირულობის თანხა მივიღემე თუ გადავრიცხე. ანუ მე შეურევა არანაირი თანხა გარდა იმ რაც ხელწერები შევაგროვე იყო და რაღაცა 80 ლარს გადა სხვა არ მიმიღია. და ასე მითქვი, არც მიმიღია შემოწირულობა და არც გადამირიცხია. 6 წლიდან აწლამდე პარტიის წევრი ვიყავი, მნიშვნელოვან მინიმალურ თანხას სიმბოლოს თითოლარს ვრიცხავდით, ეგ არ გვაინტერესებს, რომ ძირითადად აღნიშნე დეტალად, რომ 2010 წლიდან არ მიმიღია და დააინტერესებდა ჩემი შემოსავალი, ანუ სად მუშაობდი, ყველაფერი დეტალურად აუხსენე, რომ მუშაობ ამ ადამიანთან, აქ მაქვს ამდენი შემოსავალი.
თუმცა კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ მედიასთან საუბრისას უარყო, რომ რეგიონებში იბარებენ ადამიანებს, რომლებმაც ქართულ ოცნებას შემოწირულობა გადაურიცხეს. ამასთან ოფიციალურადაა ცნობილი, რომ მაგალითად თბილისში გასულ კვირაში კონტროლის პალატამ ახსნა განმარტებისთვის დაიბარა რამდენიმე მოქალაქე, რომლებმაც ფიზიკური პირის სტატუსით შემოწირულობა სწორედ ქართული ოცნების ანგარიშზე შეიტანა. ლევან ბეჟაშვილი თქმით, რეგიონებში ინფორმაციის დაზუსტება ხდება. თუმცა რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელი ბათუმში გიორგი მასალკინი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ ქმედებით ხელისუფლებას შიშის გაყოლება სურს.
ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ტერორი და იმას კი ვერ ხვდებიან, რომ ამას ყველაფერი ბეჯეთი ჩვენც ვიღებთ, ამას ვაფიქსირებ. დღესვე გუშინვე იწოდა ეს თელმას საერთაშორისო ინსტიტუტებმა, საელჩოებმა, რომ ასეთი რამ ხო არ შეიძლება დაიბარო შე კაცი საგრო პლატაში ფიზიკური პირი. შენ შეიძლება დაიბარო რაღაც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მაგრამ რიგითი პედაგოგის ოჯახის წევრი, რომელსაც საერთოდ არ ბოლო აქტივობებში არ მიუღია მონაწილეობა, დაიბარო და რაღაც მახინაციებზე დაკითხვა მოუწყოს, როჯერ 2 საათი გრძელდება ეს დაკითხვები. ეს არის დონსენსი.
კონტროლის პალატის თანამშრომლებისთვის აქტივისტებთან შესახვედრი ოთახები მუნიციპალიტეტების შენობაში მეორე სართულზე იყო განთავსებული, რომელსაც რამდენიმე პოლიციელი იცავდა. ხოლო ოთახში შესვლამდე აქტივისტებს სპეციალური აპარატით საგანგებოდ ამოწმებდნენ. თავდაპირველად აქტივისტები ახსნა განმარტების მისაცემად მარტო შედიოდნენ, ხოლო მაგალითად კობულეთში მათ ადვოკატების მომსახურება მოითხოვეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მათამ დახმარებას უწევდა. საჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის პაატა ჯალაღონიას თქმით, თავდაპირველად ეს დახმარება მათ გურიის რეგიონში გაუწიეს აქტივისტებს. პაატა ჯალაღონიას თქმითვე ეჭვს პარტიის წევრებისათვის გაგზავნილი უწყებების შინაარსი იწვევდა.
ურთიერთსაწინააღმდეგო რამწერია ამ უწყებაში, კერძოდ ის, რომ თუ კი ამ პირის მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება, ეს ასახული უნდა იყოს უწყებაში, ხოლო თუ ამ პირის მიმართ არ მიმდინარეობს, მაშინ 1918 მუხლის მითითება უწყებაში ცოტა აზრს მოკლებულია ჩემი ფიქრით.
15 მარტს კი ქობულეთის პოლიციის სამართველოში ქართული ოცნების ორი აქტივისტი დაიბარეს. სატელეფონო საუბარში მათ განუმარტეს, რომ გამოძახების მიზეზი კონტროლის პალატის თანამშრომლებთან გამგეობის შენობაში შეხვედრაზე გამოუცხადებლობა იყო. გამოძახების უწყება კი მათ ქობულეთის პოლიციის სამართველოში მისვლის შემდეგ ჩააბარეს. იმავე დღეს მხოლოდ ერთი თენგის ცეცხლაძე დაიკითხა.
4 საათზე ვიყავი დაბარებული კონტროლის პალატაში და გადავწყვიტე, რომ ჩავსულიყავი თბილისში და გამერკვია ეს ყველაფერი და მართლაც ჩავედი უკვე 2 საათზე ქალბატონ მოგელაძის სახელზე შევიდა განცხადება, ჩემი განცხადება, რომელიც აღირიცხა კონტროლის პალატაში და ამის შემდეგ დავბრუნდი უკან. ეხლა დღეს დამირეკა სამართველოს გამომძიებელმა გამყლელიძემ გვარად და მითხრა, რომ დაბარებული ხარ მოწმის სტატუსით პოლიციაში, სამართველოში.
გურიის დასაწყისში კონტროლის პალატის თანამშრომლების მიერ ქობულეთის გამგეობაში გამოძახებული მოძრაობა ქართული ოცნების 7 აქტივისტი დაბარების საფუძველს თბილისში კონტროლის პალატაში არკვევდა. მათ ფინანსური მონიტორინგის ხელმძღვანელის ნათია მოგელაძის სახელზე განცხადება შეიტანეს. პირებს, რომლებიც კონტროლის პალატის თანამშრომლებთან შეხვედრას არ დაესწრნენ, პოლიცია სისხლის სამართლის კოდექსის 352 მეორე პრიმა მუხლის საფუძველზე ედავება. ადვოკატი ირაკლი შავაძე ამბობს, რომ მათ ბრალად ადმინისტრაციული წარმოებისთვის მოწმის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა ედებათ. რაც საჯელი სახით ჯარიმას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო 180 საათიან შრომას და ან ერთი წლით ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
დაწყებულია გამოძიება და არასისხლის სამართლებრივი დევნა კონკრეტული პირის მიმართ. დაკითხეს თენგიზ ცეცხლაძე მოწმის სახით. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 358 მუხლის პრიმა 2 ესეთი მუხლია ადმინისტრაციული წარმოებისას მოწმის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის მუხლი. და შეტანილი აქვს მას კონკრეტულ პალატაში განცხადება, რომ ის მზად არის, ჯერ კიდევ 12 მარტსა აქვს შეტანილი განცხადება. თუ ვინმე მას სამკითხები ექნება, უპასუხოს სამკითხებზე.
ქობულეთის პოლიციის სამართველოში ქართული ოცნების კიდევ 2 აქტივისტია დაბარებული. გამოძახების მისეზი ისევ და ისევ ის არის, რომ კონტროლის პალატის თანამშრომლებთან გამგეობის შენობაში ისინი არ გამოცხადდნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ ჩვენ დილის თავისუფლებას პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი შემოგთავაზებთ გამოლი კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 2011 წლის მანძილზე განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. ინფორმაციის თანახმად, რომელიც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის შედეგებს ეყრდნობა, გასულ წელს საქართველოში დაბანდებული უცხოური კაპიტალის მოცულობამ 981 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეს კი 20% აღემატება 2010 წლის დაზუსტებულ მონაცემებს. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ხდის დინამიკაზე და მათ მნიშვნელობაზე უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
დაუზუსტებელი მონაცემების თანახმად, საქართველოში დაბანდებული ინვესტიციების მოცულობით ლიდერობს ნიდერლანდები, შემდეგ მოდის დანია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, კვიპროსი, თურქეთი და ასე შემდეგ. ამ ქვეყნებს საქართველოს მარტივი ბიზნეს გარემო იზიდავს, აცხადებენ საქართველოს ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვერა ქობალიას განცხადებით, აღსანიშნავია ინვესტიციების ზრდა მრეწველობის სფეროში.
ფიქრობ რომ რამდენიმე ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც შევხედავთ უფრო დეტალურად ამ ინვესტიციებს. პირველ რიგში ის, რომ 20%-ით გაიზარდა ინვესტიციების რაოდენობა 2011 წელს 2010 წელთან შედარებით. მეორე ის, რომ მრეწველობის სექტორი გავიდა პირველ ადგილზე და ყველაზე მეტი ინვესტიცია მრეწველობაში ჩაიდო, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე. და ასევე ის ფაქტორი, რომ რეინვესტიციების ძალიან დიდი რაოდენობა მოხდა საქართველოში.
ვერა ქობალიას მიერ ნახსენები ინვესტიციების 20%-იანი ზრდა წინასწარი მონაცემია, რაც დაზუსტების შემდეგ კიდევ უფრო გაიზრდება. თუმცა კი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდის ეს ტემპი ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილს ჯერაც არ აძლევს ოპტიმისტური პროგნოზების გაკეთების საფუძველს. ეკონომიკური კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ნინო ევგენიძის კომენტარი.
იმის მიუხედავად, რომ რაღაც შეიმჩნეობოდა 2010 წელთან შედარებით უცხოური ინვესტიციების ზრდა, ქვეყანა მაინც ჩამორჩება იმ კრიზისამდელ პერიოდს, რაც მანამდე არსებობდა საქართველოში, იმიტომ რომ 2007 წელს მოგეხსენებათ ბუმი იყო ზოგადად უცხოური ინვესტიციების შემოსვლის საქართველოში.
ნინო ევგენიძის მიერ ნახსენები ჩამორჩენის მიზეზებზე უფრო მეტად მთავრობის წარმომადგენლები იმ განსხვავებაზე საუბრობენ, რითაც 2011 წელი მაგალითად 2007-ისგან გამოირჩევა. საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი ქეთი ბოჭორიშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოში რეინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა.
რეინვესტიციის ხერხი წელი გაიზარდა და არის 38.5%, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ქვეყანაში უკვე არსებული ინვესტორები ახორციელებენ ინვესტიციას, რაც იმას მიუთითებს, რომ ძალიან კარგი ბიზნეს გარემოა, რადგან ხდება რეინვესტიცია და ხდება ბულის ახალ-ახალი ჩაბანდება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად ინვესტიცია რატო არის კარგი ქვეყნისათვის, რა თქმა უნდა, იქმნება ახალი საწარმოები, იქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები, ხდება ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა ქვეყანაში.
ქეთი ბოჭორიშვილის მიერ ნახსენებ შედეგთა შორისაა დამატებითი სამუშაო ადგილები, რომელთა რაოდენობა უცხოური ინვესტიციების თუ რეინვესტიციების ზრდის მაჩვენებლის პროპორციულად არ იცვლება. საქსტატის მონაცემების თანახმად, საქართველოში არსებული უმუშევრობა 16%-ის ფარგლებშია და ის წინა წელთან შედარებით მხოლოდ დაახლოებით 1%-ით შემცირდა. ამის მიზეზებზე საუბრისას ექსპერტები ადგილობრივი მუშახელის დაბალ კვალიფიკაციას ასახელებენ, რაც ხელს უშლის მუშევართა დიდი რაოდენობის დასაქმებას მსხვილი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისას. მაგრამ არის სხვა შემთხვევებიც, მაგალითად საქართველოში დაბანდებული ინვესტიციების დიდი ნაწილი თურქეთის კომპანიებს ეკუთვნის, რომლებმაც ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში რამდენიმე სამკერვალო ფაბრიკა გახსნეს, რადგან ადგილობრივი მუშახელი გაცილებით იაფია ვიდრე თურქეთში. თუმცა კი ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდა მნიშვნელოვანია არა მარტო სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. ეკონომიკის ექსპერტის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, უცხოური კაპიტალდამატებები დამუშავებულ კომპანიებს სხვა სარგებელიც მოაქვთ.
ეს კომპანიები საქართველოში მუშაობენ, შესაბამისად იხდიან გადასახადებს საქართველოში, ამ გადასახადებით ჩვენ ვაფინანსებთ ძალიან ბევრ სახელმწიფო ხარჯებს, მათ შორის ამ გადასახადებით ჩვენ ვიხდით თუნდაც იგივე დახმარებას, რომელსაც საქართველოში გაჭირებული ადამიანები იღებენ. ეს არის ერთადერთი ეკონომიკური ლოგიკა.
ზურაბ ჯაფარიძისა და სხვა ეკონომისტების განმარტებით, სწორედ ინვესტიციების მოცულობის მატება განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას, რომლის გარეშეც საქართველოში არსებული სიღარიბისა თუ სხვა პრობლემების დაძლევა შეუძლებელი იქნება. ექსპერტთა ნაწილი სწორედ ამით ხსნის საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას ქვეყნის ჰიდრორესურსები ყოველგვარი დამატებითი პირობების გარეშე დაუთმოს უცხოელ ინვესტორებს. როგორც რამდენიმე თვის წინ გაცხადდა, თურქეთის ბიზნესი დიდ ინტერესით ჩენს საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის სფეროში. ამჟამად თურქეთის მიერ საქართველოს ენერგეტიკაში განხორციელებული და დაგეგმილი ინვესტიციების მოცულობა 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ენერგეტიკის სფეროში მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკას ხავს მოწინააღმდეგენიც, მათ შორისაა ექსპერტი დავით ებრალიძე.
ქვეყანაში არ არის ბუნებრივი რესურსის ექსპორტზე რაიმე გადასახადი, როგორიც არის მაგალითად აზერბაიჯანს და რუსეთში არის თქვათ ექსპორტზე ნაკზის გადასახადი და ეს ქვეყნები სწორედ ასეთი შემოსავლებს საზრდოობენ.
ამ მოსაზრების ოპონენტების აზრით კი მაშინ, როდესაც ევროპასა და მთელს მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისის ნიშნებია, საქართველოს თუნდაც ენერგეტიკის სფეროში კაპიტალის მოსაზიდად უფრო მარტივი და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო შექმნა ესაჭიროება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერში დილის თავისუფლება შაბათის გადაცემაში ჩვენ სპორტულ მიმოხილვას გთავაზობთ ხოლმე, თუმცა ამჯერად სპორტული მიმოხილვა არ გვექნება. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან გიანი ჟარაძესთან. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა დამაჯერებელი გამარჯვებით ანგარიშით 46-0-ზე დაამარცხა რუსეთის ეროვნული გუნდი. ერთა თასის გათამაშების მეხუთე ტურის შეხვედრა 17 მარტს მიხეილ მესხის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე გაიმართა. ქართველმა მორაგბეებმა ამ თამაშში 6 ლელო და 8 გარდასახვა გაიტანეს. მომავალ შეხვედრას ქართველი ბორჯღალოსნები უკრაინის ეროვნულ ნაკრებთან გამართავენ. ჩვენ ვესაუბრეთ გიანი ჟარაძეს, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს, რომელიც თამაშის წინ ძალიან შეშფოთებული იყო და ხშირად მოუწოდებდა გულშემატკივრებს, რომელმაც გააოსეს მიხეილ მესხის სტადიონი, რათა ეთიკური ყოფილიყვნენ და შეურაცხყოფა არ მიეყენებინათ რუსი სპორტსმენებისათვის. თუ როგორ გააცილა ქართველმა მაყურებელმა რუსი მორაგბეებს, ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენ გიანი ჟარაძეს დაუსვით.
ყველაფერი დასრულდა ისე, როგორც ეკადრება ქართველ გულშემატკივრებს, ქართველებს და ჩვენს ქვეყანას. რუსი მორაგბეები მაყურებლებმა დაშტ გააცილეს მოედნიდან. ზოგადად თამაშზე ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო სატურნირო ცხრილიდან გამომდინარე და ზოგადად ჩვენი ორი გუნდის შეხვედრების ისტორიიდან გამომდინარე. ამას გარკვეული პოლიტიკური სიტუაცია თავის დახსასვამს ყოველთვის ამ თამაშთან. შემიძლია თქვა, რომ ქართველმა მორაგბეებმა ბრწყინვალედ ჩააბარეს ეს გამოც და აქ არამარტო ანგარიში მხედველობაში, არამედ ის ხარისხი, რა ხარისხის თამაში აჩვენეს ჩვენმა ბიჭებმა, ძალიან კვაღუფილები და ამაყები ვარ. უნდა ითქვას, რომ ანგარიშმა არ უნდა მოგვატყოს, რუსეთის ნაკრები საკმაოდ ძლიერი გუნდი არის, უბრალოდ დღეს ჩვენ მათ შანსი არ მივეცით და ყველაფერი გამოგვივიდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გულშემატკივრებს, რომლებმაც ღირსეული გულშემატკივრობა გასწიეს ვარშავის გამოგონილი ეპიზოდს. და ეხლა ველოდებით რუმინეთ ესპანეთის თამაშის შედეგს და შეიძლება დღესვე უკვე პრაქტიკულად გადაწყდეს ერთა თასის დღევანდელი გათამაშების დღე.
ანუ ბარემ აქვე იქნებ რადიომსმენელს მიაწოდეთ ზოგადი სტატისტიკა სატურნირო მდგომარეობის შესახებ ერთა თასში. უკვე ითქვა, მე უთხარი, წაუკითხე ინფორმაცია ჩვენს რადიომსმენელებს, რომ შემდეგი თამაში ბორჯღალოსნებს ექნებათ უკრაინის ეროვნულ ნაკრებთან. რა ხდება ზოგადად ერთა თასის ასპარეზობაში?
Ну, ам тамашанде испанец, румынец და საქართველოს ერთნაირი გუნდები ჰქონდათ. ჩვენ დღეს მოვიგეთ და მოვიგეთ ბონუს გულით, იმიტომ რომ 4-ზე მეტი დავიტანეთ. ახლა დაველოდოთ რუმინეთის და ესპანეთის გუნდების თამაში, ნახოთ როგორ დამთავრდება ის.
ბადნოგია და ბოლოს რომელ
თამაშს ვითამაშებთ უკრაინასთან გასვლას 9 ივლისს და უკვე ოფიციალურად იქ უნდა დასრულდეს ყველაფერი.
რაღაც ანკეტური შეკითხვა, მე თავადაც არ მომწონს ხოლმე ესეთი შეკითხვა, მით უმეტეს 46-08 და ყველამ კარგად ითამაშა, 5 ლელო დაიდო, არა? ვის გამოყოფთით მაინც? ვინ იყო ყველაზე საუკეთესო მოთამაშე? ვის ერგო?
საკურველია მამუკა გორგოძე და ის ოფიციალურად გამოაცხადეს კიდევაც მატჩი საუკეთესო მოთამაშე.
ეს იყო გიანი ჟარაძე, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ვია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კომისმენ დილის თავისუფლებას ახლა კი დაპირებისამებ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას, სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ევროპული ფილტვი. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ახლა საერთოდ არა აქტუალური, რომ უამრავი თემაა, გინდ პოლიტიკური და გინდ ზეპოლიტიკური და რა დროს ესაა. მაგრამ მე ასე არ ფიქრობ, ჩემთვის და ჩემნაირებისათვის, მადლობა ღმერთს, უკვე ბევრნი ვართ, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ტანსაცმელი აღარი რეცხება, მხოლოდ თუ დაწვავ. თმა აღარი ვარცხნება, მხოლოდ თუ გადაიხოტრებ. ჰაერს ვერ ჩაისუნთქავ ჟანგბადის ნაცვლად, მყრალი და მჟავე კისელი შეგდის სხვირპირში. როგორი კოხტა და დაბანილ შეთუნთულებულიც არ უნდა გამოხვიდე დილით, დღის განმავლობაში ნებისმიერ შემთხვევაში მოგიწევს ისეთ ეგოისტ მაქციასთან შეხვედრა, რომელიც ხელად მოგთხრის, აგაქუთებს და სიცოცხლის ხალის დაგიკარგავს. თავადაც აყროლებულს სრულებითაც აღერვებს, აგაყოლებს თუ არა, ხალისით მოგწამლავს და ოდნავადაც არ შეაწუხებს სინდისი. გითხრათ, რატომ გადარჩნენ ნოეს კიდობანში? იმიტომ, რომ ნოემ ყველას დასანახად გამოაკრა მკაცრი განცხადება: ჩვენთან არ ეწევიან. ვინც მოწევდა, არარატამდე მიუსვლელად აღმოჩნდებოდა აპოკალიპტურ ოკეანეში. რადგან ღმერთს მწეველები არ უყვარს, ეს მათ აშკარად ეტყობათ. შეუძლებელია გიყვარდეს ის, ვისაც არაფრად მიაჩნია სხვისი სასუნთქი ორგანო. ფილტვები ღმერთის ერთ-ერთი ყველაზე სათუთი და საამაყო მქმნილებაა და ის, ვინც მის მოთხრა წაბილწვას ცდილობს, თან პრინციპულად და არაუნებლიეთ ფაქტობრივად ცოდვაში დგამს ფეხს. არ დასცალდა, თორემ ნოე აუცილებლად დაწყევლი და მოწევას. შეგახსენებთ, რომ მან კიდობანში არც შეუშვა წეველი ჯიშები: შუა ასაკის ქვემოთფილისური დიასახლისი, რეპტილიუმი ტაქსისტი და ხუთფეხა კურთხმელი. თუმცა პირველი ორი ჯიში მაინც სასაუბლებლად გადაურჩა წარყვნას: მომეცით კანონი. ხოლო თუ კი მოწევას არ დაწყევლით, შიშობ მარტო წევლა არ უშველის, აკრძალეთ მოწევა, როგორც ეს გადარჩენილ და ნორმალურ ქვეყნებშია. გაყავით სივრცე ცოდვილებზე და უცოდველებზე, წევლებზე და არამწევლებზე, ან კიდევ უკეთესი, განდევნეთ აკოთებული ხილეთ მწეველი ქუჩაში. დამიჯერეთ, თავადაც მადლობელი დაგრჩებათ, ვინ არ ფიქრობს ხსნაზე, გარეთ გასვლა შეეზარება მით უმეტეს ზამთარში და ბევრად უფრო ნაკლებ ცოდვას ჩაიდენს, თვალსა და ხელს შუა შეამცირებს ღერებს. დაადეთ, ვის მიმართ არ ვიცი, მგონი უფრო წმინდა სინოდს, რადგან ჩვენი შეშინებული პარლამენტის იმედი არ მაქვს, ჯარიმები იმ დაწესებულებებს, რომლის კედლებშიც მოწევას გაბედავენ. მიეცით შანსი ჰაერს, ნუ ფაქტობრივად სარეკლამო სლოგანია. მიეცით ადამიანებს სუნთქვისა და სუფთა ტყოფნის უფლება. წეველი ვერ ხვდება, ან ხვდება და ფეხებზე ჰკიდია. რა ემართება მის გვერდით მყოფ უცოდველს, იხილეთ არამწევლს? ხო და ასეთი ეგოისტი აუცილებლად უნდა ჩასვა ცუანათა გარემოცვაში. მოგეხსენებათ, არსებობენ ასეთებიც. ენერგიულად აცუებინო მის არეალში და ისე აკოტო, რომ ცხოვრება შეზულდეს, რადგან ეფექტი იგივეა. რა მნიშვნელობა აქვს, რა აგაკოტებს? თუ კი კანონი ვერ შემოგვეშველა, ჩვენი ბოლო იმედი ცუანათა რაზმეულები იქნება. თუ საჭირო გახდება, კამიკაძეებს ყველგან მოგზევნით.
ეს იყო ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი განაგწობს.
15 მარტს საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესმა გაავრცელა სტატია, რომელიც ეხება საქართველოს ტელევიზიის დადანაშაულებას პროპაგანდაში. სტატია უცხოეთის რამდენიმე გამოცემაში გამოქვეყნდა, მათ შორის შრი-ლანკის გაზეთ Sunday Times-ში და ტაილანდში გამომავალ ბანკოკ პოსტში. სტატიის ავტორი მეთიუ კოლინი აღწერს საქართველოში წამყვანი ტელეარხების გამოხმაურებას ხაშურის პოლიციაში მოქალაქე სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალებაზე, ინციდენტზე, რომელსაც ფართო რეზონანსი მოჰყვა საქართველოში. სტატია ასე იწყება:
როცა საქართველოში სამი მთავარი ტელეარხის საინფორმაციო პროგრამების წამყვანებმა თითქმის იდენტური რეპორტაჟები წარმოადგინეს დაკავებულის გარდაცვალების სადაო შემთხვევაზე, ოპონენტებმა მთავრობა დაადანაშაულეს ჟურნალისტებისთვის ტექსტების კარნახში. ინციდენტის გამო განახლდა მითქმა-მოთქმა, რომ ხელისუფლება გავლენას ახდენს მტკივნეული საკითხების გაშუქებაზე სახელმწიფო მაუწყებლისა და ორი წამყვანი კერძო ტელეარხის მიერ.
ეს სამი ტელევიზია ინფორმაციის მთავარი წყარო საქართველოსიო დასენს ფრანს პრესის სტატიის ავტორი და იქვე მოჰყავს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული შეფასება, რომ კოორდინირებული მაუწყებლობა არის ძლიერი მინიშნება წამყვანი მაუწყებლების სარედაქციო დამოუკიდებლობის არარსებობაზე. სტატიაში ასახულია ხელისუფლების განცხადებებით, რომ სრულიად შეუძლებელია მაუწყებელს უკარნახო, როგორ გააშუქოს ესა თუ ის მოვლენა, და რომ საქართველოში კანონითაა გარანტირებული მედიის თავისუფლება. ჟურნალისტი მეთიუ კოლინი, როგორც ამბობს, საქართველოში მედია უფრო თავისუფალი და აქტიურია ვიდრე მეზობელ სომხეთში და აზერბაიჯანში, და დასავლელი მოკავშირეები ხშირად აქებენ საქართველოს 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიღწეული დემოკრატიული პროგრესისთვის, მაგრამ მედია ექსპერტების შეფასებით მაინც პრობლემურ საკითხად რჩება საქართველოში. სტატიაში ყურადღება მოხვდება კერძო ტელეარხების რუსთავი ორის და იმედის მიერ პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლების ხანგრძლივ ასახვაზე. მოყვანილია ყველაზე გახმაურებული ტელესკანდალიც, იმედის მოდელირებული ქრონიკა, რომელმაც მაყურებლების ნაწილში პანიკა გამოიწვია რუსეთის არმიის თითქოს ახლა შეჭრის ასახვით. პუბლიკაციის ავტორი ახსენებს ოპოზიციურ ტელეარხებსაც, მაესტროს და კავკასიას, აღნიშნავს, რომ ისინი მხოლოდ დედაქალაქის მასშტაბით მაუწყებლობენ.
საქართველოს პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოში მოვლენების მიუკერძოებლად გაშუქება და საგამოძიებო ჟურნალისტიკა ძირითადად დაბალი ტირაჟის მქონე ბეჭდვით გამოცემებში და ვებსაიტებზე გვხვდება. ისინი ხშირად არიან დამოკიდებული დასავლეთის გრანტებზე.
გითხულობთ ფრანს პრესის სტატიაში, მასში მოყვანილია ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორის შორენა შავერდაშვილის შეფასება. ჩვენ გვჭირდება არა პროპაგანდა ან ანტიპროპაგანდა, არამედ მართლაც ობიექტური მაუწყებლობაო. ობიექტურობის არსებობის პრობლემაზეა საუბარი პუბლიკაციაში, რომელიც 13 მარტს დაიბეჭდა ბრიტანეთის გაზეთ ინდეპენდენტში. საქართველოს და რუსეთ შორის დაპირისპირება განახლდა დიდ ეკრანზე, ასეა დასათაურებული შონ უოკერის სტატია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომზე შექმნილ ფილმებს ეძღვნება. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ ამ ომის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ბრძოლა დიდ ეკრანზე გრძელდება. იღებენ ფილმებს, რომლებშიც ბევრია პატრიოტული სულისკვეთება და ცოტა ნიუანსი. შონ უოკერი ბოლო გასროლად მოიხსენიებს კრემლის მიერ დაფინანსებულ ფილმს აგვისტო 8 და წერს:
დიდ ბიუჯეტიანი ფილმი დატვირთულია სპეცეფექტებით და ასახავს მამაც რუს ჯარისკაცებს, როგორ მოხდენილად იცილებენ შავნიღბიანი ქართველი აგრესორების ტყვიებს. ფილმი იყენებს ომზე ნარატივს, რომელიც შეესატყვისება რუსეთის ოფიციალურ პოზიციას. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა, რომელსაც ფილმში მსახიობი განასახიერებს, შეაქო ფაბულა და განაცხადა, რომ მას აქვს სიმართლის თქმის ძალიან მნიშვნელოვანი მისია.
ამის შემდეგ ინდეპენდენტში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი იხსენებს ეკრანებზე შარშან გამოსულ ფილმს აგვისტოს 5 დღე და აღნიშნავს, რომ ისიც ცალმხრივად ასახავს ომის ამბებს. რუს ჯარისკაცებს წარმოსახავს სასტიკ აგრესორებად, რომლებიც მაგალითად ქორწილში შეკრებილ ხალხს ესვრიან.
როგორც ჩანს, ორივე მხარემ გადაწყვიტა, რომ დიდი ეკრანი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია საკუთარი ვერსიის დემონსტრირებისთვის. რუსეთის ბოლო შემოთავაზება უფრო გაწონასწორებულია, ვიდრე კრემლის პირველიც და სატელევიზიო დრამა, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიისთვის გადაიღეს 2009 წელს. ამ ფილმში სათაურით ოლიმპიუს ინფერნო ქართული არმია ამერიკელი გენერლების სარდლობით ზურგში ესრო და უდანაშაულო სამოქალაქო პირებს.
წერს ჟურნალისტი შონ ვოგერი და დასენს, რომ რუსეთში შექმნილი ახალი ფილმი აგვისტო 8 ნაკლებად უხეშია, თუმცა მაინც სამხრივად არაობიექტურად მოგვითხრობს ომის თაობაზე. ფილმს რუსეთის 1500-ამდე კინოთეატრში აჩვენებენო, დასენს ინდეპენდენტში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება დილის თავისუფლება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. მანამდე კი განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახოხვიჩიას მუსიკალურ პროგრამას.
ძაღლი არასოდეს მყოლია, მისი ხსენებაც არ ყოფილა ჩვენში. ზოგჯერ მამაძაღს თუ მომაძახებდა ვინმე, ან წიგნებში თუ გადავაყრებოდი რომელიმეს. მოგახსენებათ, რომ ერთმანეთზე უარესი სევდიანი ისტორიები აქვთ. კაშტანკა გნებავთ თუ ლესინგის ჯოკი და ბილი. ჯეკ ლონდონის ირლანდიელ ძმებზე ჯერისა და მაიკლზე რომ არაფერი ვთქვათ. მერე კი გერასიმემ რომ დაიწყო ჟუჟუა, ილარიონმა დაამთავრა ზენობანში. ფილმებს ჩაუჯდები და იქაც არ ულხინთ. ჩვენებური ლომას ხსენებაც საკმარისია. ერთადერთი მგონი ვიპინიას პერის გაუმართლა და დარჩა სახსალამათი.
ნონო, პერი, პერი, აღებედო!
აგული ვარ, ვერ ვცნობ.
სულ გადელურდეს. მარა, ხანდახან ისეთ რამეს მოიტანს, ნერწყვი მოგიყვება. მეტად საჩოულო შეჭრილი.
მოკლედ სანამ ყეფა ყმული და ქშენა დამიწყია, საქმეზე გადავალ და სიმღერებში გარეულ ფინიებზე ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას. ქანთრი მუსიკოსებთან ძირითადად ფერდებ გაქუცულნი, ბლუსში კი როგორც წესი უთვისტომო ბებრები და პატრონებივით გალოთებულნი დაწანწალებენ. ამ მუსიკალურ თავშესაფარში არჩევანიც დიდია. დევიდ ბოუის ალმასის, ბესი სმითს ყვითელი, ჯოან ბაეს ლურჯი და ლედ ზეპელინს შავი ძაღლები ჰყავთ პოეტურად ნაკებ ნადიდები. ტომ უეიტსის წვიმი ძაღლები კი ცალკე თემაა, მაგრამ ამჯერად რამდენიმე მათგანს გავიხსენებ. ერთი ამერიკული ხალხური თქმულების მიხედვით პატარა ბიჭისთვის ლეკვი, სახელად შეპი უჩუქებიათ. ერთად იზრდებოდნენ, ბიჭის ბედნიერი გახლდათ და ძაღლიც. როცა ნაგაზი დაბრდა და მოფამფალდა, პატრონმა მეგობრის ტანჯვას ვეღარ გაუძლო. მოკლა დაუპირა. თუმცა ხელი აუკანკლდა და გადაიფიქრა. ამ სენტიმენტალურ ამბავზე მოგვიანებით სიმღერაც შეიქმნა, რომლის წყალობითაც სულ სხვა პატარა ბიჭმა გაითქვა სახელი. 10 წლის ელვის პრესლი. მშობლიურ ქალაქ ტუპელოში, ფოლკ სიმღერის კონკურსზე გამოვიდა და პირველად სწორედ ამ ამბით წარსდგა მსმენელის წინაშე. მიკროფონს ვერ წვდებოდა და სკამზე შევამდგარ შეუსრულებია. სხვათა შორის გაიმარჯვა. $5 დააჯილდოვეს და მთელი წელი ატრაქციონებზე უფასოდ გართობის უფლებაც მისცეს.
When I was a lad, an old ship was a pub. Over hills and meadows. Just a boy and his dog, we were both full of fun. We grew up together that way.
ახლა კი ფერხორციანი ძაღლებისაც ვთქვათ, პატრონში რომ მომართლებთ ხოლმე. სიმღერა ძვირფასო მარტი, ალბათ გახსოვთ ბიტლზის თეთრი ალბომიდან. დიდი ხანი ითვლებოდა, რომ მაკარტნი მესამიჯნურო ბალადა მსახიობ ჯეი ნეშერს აჩუქა. 1968 წელს ცოლად მოყვანას რომ უპირებდა. მოგახსენებათ, მათი ურთიერთობა ქორწინებით არ დასრულებულა. სიმღერა კი სინამდვილეში ერთ კოპცია, ძირძველი ბრიტანული ჯიშის ბობ ტეილს მიუძღვნა, რომელიც 1965 წელს შეიძინა. მარტა მუსიკოსის პირველი ძაღლი გახლდათ, აზიზი და პრანჭია ევროპელი, რომელიც გაგიჟებით უყვარდა. ერთხელ ჯონ ლენონის შესწრებია მაგათ თამაშს, ყირაზე გადადიოდნენ თურმე. ცხონებულს მეგობრისთვის უთქვამს, ასეთი ბედნიერი არასოდეს მინახი ხარო. ცოტა დაბნეულ მაკარტნის კი ჩვეული ბრიტანული იუმორით დაუძვრენია თავი. მართალია, მხოლოდ მარტასთან ანგლობისას ვარ ხოლმე ასეთი გახარებული. ოღონდ გარწმუნებ, პლატონური სიყვარული გვაკავშირებს. აი, ყველაზე ცნობილი ძაღლების ხსენების დროც მოვიდა. ცნობილნი კი არა იმის გამო გახდნენ, რომ რომელიმე სიმღერის სახელწოდებაში ან ტექსში მოიხსენიეს, არამედ თავად მღეროდნენ და არც თუ ისე ურიგოთ. ჯერ სიმუსი, ბრიტანელი მუსიკოსი სტივ მერიოტის ძაღლი ვახსენოთ, რომელმაც პინკ ფლოიდის 1971 წლის ალბომში მედლ გამოიჩინა თავი. ჟანრი კი, სადაც ეს მშვენიერი ვოკალისტი შედგა, რა თქმა უნდა ბლუზი გახლდათ. ამ სიმღერის ვიდეო ვარიანტიც არსებობს პომპეის ცნობილი ლაივიდან. ფილმის რეჟისორის ედრიან მეიბენის თქმით, მუსიკოსებს, რომელიღაც პარიზული ცირკის მფლობელმა ახლა რუსული მწევარი, მოწვეულ მუსიკოს მადმოზელ ნოფსი ერქვა. Aristokratma Banovadma didebuli partnerobe gauzia Gilmoresa da Waters da tavis khalur gznobebze simghera besis mitivit. Bluzuri sasimghero maneristvis damakhasiatebeli vibratoebit. Sanam am uchuolo bluz movisment ertramesats vitqvi. Goni magar moine tipat vikhetsi. Ambulo khan sadme tu rames qurs mokrav radiodan sakhalkho utqvebi khome. Amgors aktsiols chvenshi erti ukherkhuli terminit ki moixsenieben, magram ghamit mains mshvidat mzinavs. Radgam gonia rom svata ambebis samzeuze gamotana qoltvis sidzvas arunda nishnavdes. ხოდა ამოსწინად ფეისბუქში ძაღლებთან დაკავშირებით ერთი გოგონას უცნაურ მოსაზრებას გადავაწყდი. აქაოდა ვერ ვიტანო. მაგაძე მონურად მორჩილი არსება არ მეგულება. არანაირი ინდივიდუალობა არ გააჩნიათ, კუდის გიცნითა და მამებლობით გადიან ფონსო. სხვათა შორის ამ მოსაზრების ავტორი ეგრეთ წოდებული სელებრიტების კლანიდან გახლავთ. მღერის ხოლმე, როცა იმღერება. თუმცა მენდეთ, ნაკლებად ექსპრესიულია ხოლმე, ვიდრე ჩვენი ნოფსი ან სიმუსი.
Shameless, that's the dog who's outside. Well, I was in the kitchen. Shameless, my dog who's outside. Well, the sun sinks slowly.
მიკროფონთან იყო ვახო ხუჩია, საავტორო პროგრამით მუსიკა მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis rusulenovani mauzqebloba. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Და დილის გადაცემას დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პროგრამის ავტორებსა და შინაარს ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. 2012 წელი ოლიმპიური თამაშების წელია. 27 ივლისიდან 12 აგვისტომდე ოლიმპიურ თამაშებს წელს ლონდონი უმასპინძლებს. ოლიმპიადისთვის მზადება კარგახანია დაიწყო. ქართველი სპორტსმენები, ისევე როგორც სომხეთისა და აზერბაიჯანის, ახლა ოლიმპიადის ლიცენზიებისა და სალიცენზიო ქულების მოპოვებას ცდილობენ. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში იმედი აქვთ, რომ 35-მდე ლიცენზიის მოპოვებას შეძლებენ და ლონდონის ოლიმპიადაზე სპორტის მინიმუმ 10 სახეობაში იასპარეზებენ. როგორ ემზადებიან სპორტსმენები ოლიმპიადისათვის და როგორია ვეტერანებისა თუ დებიუტანტების მოლოდინი? ამას ნინო ხარაძე არკვევდა.
ლონდონის ოლიმპიადაზე ტყუის მსროლელი ნინო სალუქვაძე ქართული ოლიმპიური გუნდის მედროშე იქნება და ისწარუცხვება ქართულ ოლიმპიურ ნაკრებს. ლონდონის ოლიმპიური თამაშები მის სპორტულ კარიერაში მე-7 ოლიმპიადა იქნება. ნინო სალუქვაძემ 2011 წელს ოლიმპიური საგზური ავსტრალიაში, სიდნეიში მიიღო, მსოფლიო თასზე ასპარეზობისას, სადაც გამარჯვებული სამეული ოლიმპიურ ლიცენზიას იღებდა. ბრინჯაოს მედალთან ერთად მან საქართველოს სახელით ლონდონში ასპარეზობის უფლებაც მიიღო. ეს ქართული ოლიმპიური გუნდის პირველი ლიცენზია იყო, რომელსაც მშვილდოსანი ქალების ლიცენზიები მოყვა. ნინო სალუქვაძე ამბობს, რომ ლონდონის ოლიმპიადისთვის მზადებას გასული პეკინის ოლიმპიადის დასრულებისთანავე შეუდგა.
აპრილში გამემგზავრებით ლონდონში, მსოფლიო თასზე, მერე მიუნხენში, მილანში და ორი შეკრება გვექნება ალბათ სომხეთში, მინდა ძალიან, იმიტომ რომ იქ ძალიან კარგი ბაზა აქვს ერევანში და ასე მივალთ ივლისის ბოლოსთვის, სადაც უკვე გაიხსნება ოლიმპიური თამაშები.
ნინო სალუქვაძისგან განსხვავებით ოლიმპიურ თამაშებში პირველად მიიღებს მონაწილეობას თავისუფალი სტილით მოჭიდავე 20 წლის ევროპის ჩემპიონი დავით მარსაგიშვილი. ჭიდაობის ამ სახეობაზე საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში დიდ იმედებს ამყარებენ, ისე როგორც ტრადიციულად ჭიდაობის სხვა სახეობებზე. დავით მარსაგიშვილი ოლიმპიადაზე მთავარ კონკურენტებს ჩამოთვლის და პირობას დებს, რომ ეცდება გულშემატკივარს კარგი შედეგით თავი დაამახსოვროს.
ოლიმპიადაზე ჩემთვის მთავარი კონკურენტი იქნება ალბათ ესე ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ თავი შეიძლება ვთქვა, რომ აზერბაიჯანელი სპორტსმენი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა თურქეთში, თუ ეგ აზერბაიჯანელი სპორტსმენი იქნება მთავარი კონკურენტი, რუსი სპორტსმენი, უზბეკი არის კიდე საკმაოდ სერიოზული, უკრაინელი, ნუ არიან ახლა კიდე შეიძლება გამოურჩეს ახლა. მე განსაკუთრებულად მოემზადები ამ ოლიმპიადისთვის, ეს პირველი იქნება ჩემთვის ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლა. და ვაპირებ, რომ ამ პირველივე გამოსვლით დავამახსოვრო რომ ხალხ თავი და საკმაოდ წარმატებებს მივახციო.
თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთაგან 7 წონით კატეგორიაში 4 ლიცენზია უკვე მოპოვებულია. დარჩენილი 3 ლიცენზიის მოპოვებას ოლიმპიადამდე გასამართ ტურნირებში ვარაუდობენ. 7 ლიცენზიის მიღებას გეგმავენ ძიუდოს ფედერაციაშიც და ეს მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის პეკინის ოლიმპიადიდან მოყოლებული საქართველოს ძიუდოს ფედერაციაში პრობლემები გაჩნდა, რაც ფედერაციის პრეზიდენტის გიორგი ალექსიძის განცხადებით დაკავშირებული იყო მწვრთნელების ცვლასთან და კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ცვლილებასთან, რომელიც ძიუდოს მსოფლიო ფედერაციამ განახორციელა სპორტის ამ სახეობაში წესების შეცვლის თვალსაზრისით. ძიუდო იაპონურ სტილს დაუახლოვეს, რასაც ქართველი სპორტსმენები მიჩვეულნი არ იყვნენ, მიუხედავად ჩამოთვლილი ცვლილებების და ძიუდოისტ სპორტსმენთა შორის თაობათასვლისა. გიორგი ალექსიძე ოლიმპიადისთვის მისაღები ლიცენზიების საკითხს მაინც იმედიანად უყურებს.
და ერთი რაც შეეხება 64 წონის კატეგორიაში ვარ ძალიან ახლოს, ასევე იმ რეიტინგი ადგილთან, რომელიც ძლევა ლიცენზიას, და ფიქრობ ძალიან იმედიანად ვარ, რომ ევროპის ჩემპიონატზე და ნაჩვენების შედეგით ჩვენი 64 კილოგრამი სპორტსმენი მოხდება ასევე იმ რეიტინგში, რომელიც აძლევს ანუ გეგმოთ 7-ვე ლიცენზიას ოლიმპიადაზე.
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ინფორმაციით, ლონდონის ოლიმპიადაზე ასპარეზობისთვის საჭირო ლიცენზიები უკვე აქვთ ბატონზე მხტომელებს, ტყვის მსროლელებს, მშვილდოსნებს, მძლეოსნებს. ოლიმპიურ კომიტეტში იმედი აქვთ, რომ ლიცენზიას მოიპოვებენ მოკრივეები, ნიჩბოსნები, მოცურავეები, მოფარიკავეები და ველოსპორტსმენები. ოლიმპიური საგზურისთვის იბრძვიან ჩოგბურთელებიც. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი სპორტის სულ 10 სახეობაში 35-36 ლიცენზიის მოპოვებას ვარაუდობს. აქვე ვთქვათ, რომ პეკინის ოლიმპიადაზე საქართველოს 32 ლიცენზია ჰქონდა, აქედან 2 ეგრეთ წოდებული ველური ბარათი იყო, რომელსაც განვითარებად სპორტის სახეობებში იძლევიან ხოლმე.
ძლეოსნობა გვაქვს, კარგი შანსი რომ ავიღოთ ლიცენზიები და სპორტის რამდენიმე სახეობაში, სადაც ასე ვთქვათ, შანსები მეტნაკლებად ფასდება და იგივე კრივში და ასე შემდეგ, ყველას არ ჩამოყვები. ჩემი გაცვლებით მინიმუმ, ესე ყველაზე პესიმისტური უნდა იყოს 30 ლიცენზია და ყველაზე ოპტიმისტური სადღაც 36 ლიცენზია. ნახოთ რა გამოვა. ეს უკვე სადღაც ბოლო შეჯიბრი, ეს არის ივნისში. შუდოსნებს აქვს ბოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაიგო ბოლო ეს გუნდური ლიცენზია. მანამდე ალბათ მაისის ბოლოს თითქმის დანარჩენი ყველა სპორტის სახეობებში გარკვეული იქნება და ზუსტად შეიტყობა ჩვენი გულშემატკივრები რამდენი ლიცენზია ავიღოთ.
რაც შეეხება პერსპექტივებს, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი 5-6 მედლის აღებას პროგნოზირებს, თუმცა უფრო იქნება ეს ვერცხლით უბრინჯაო, რა თქმა უნდა, გიანაცვლიშვილს ამის თქმა ახლა არ შეუძლია.
მედლებს ყველაზე მეტად ჭიდაობებიდან ველოდებით, ანუ თავისუფალი ბეზორომაულიდან და ძიუდოდან. ჩვენ ძალოსნობაში ველოდებით მედალს, მედალს ველოდებით შუდოსნობაში, მედალს ველოდებით ბუნებრივია ნინო სალუფაძისაგან და ოლიმპიადა ისეთი რამეა, შეიძლება ისეთმა დებიუტანტმა გააკეთოს ოქრო და მედალი რომ არ ელოდები და შეიძლება ფავორიტი წაიყვანო და ჭალებში თქო ჩაბლავდეს მაინდამაინც ოლიმპიადაზე.
საქართველოს ოლიმპიური გუნდის დევიზი პეკინის ოლიმპიადაზე იყო უკეთ ვიდრე წინა ოლიმპიადაზე. გიანაცვლიშვილს კითხეთ, რჩება თუ არა ძალაში ეს დევიზი, რაზეც მან ასე გვიპასუხა.
ძალიან ახალგაზრდა გუნდი მიდის, ფაქტიურად 90% მონაწილეების იქნება ოლიმპიადის დებიუტანტები და ძალიან პატარები სლოვანებით, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ ვიბრძოლებთ მაქსიმალურად, ეხლა ესეც ყველაზე იმაზე გაუმჯობესება 4 მილიონი ქვეყნისთვის ეხლა შეუძლებელი იქნება მუდამ აუმჯობესო, თუმცა ჩვენ ამისკენა მივდიოდეთ. ბუნებრივია, უბრალოდ გაცილებით ადვილი იქნება შემდეგი ოლიმპიადა შემიძლია დამეჯეროთ, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდული გუნდები ყავს ეხლა ჩვენ.
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის გია ნაცვლიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. მალე გაირკვევა, რამდენი სპორტსმენი წარადგენს სომხეთს ლონდონის ოლიმპიადაზე. ერევნის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეები ამბობენ, რომ ქვეყანაში სპორტს ნაკლები ყურადღება ექცევა.
ადრე ოლიმპიადაზე სპორტის თითქმის ყველა სახეობაში გამოდიოდნენ სომეხი სპორტსმენები, ახლა კი აღარო. თუმცა ისინი ამაყობენ, რომ ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ წელს მსოფლიო თასზე ან ვარჯიშში დიდ წარმატებებს მიაღწიეს. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებიც იმედიანად ელიან მომავალ ოლიმპიადას. დილით არუტუნიანი გვიამბობს ამ იმედებისა და მოლოდინის შესახებ.
მძლეოსნობა, ტყვიის როლა, კრივი ჭიდაობა. უკვე ზუსტადაა ცნობილი, რომ ზაფხულში ლონდონის ოლიმპიადაზე სომხეთს 13 სპორტსმენი წარადგენს. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი იური ალექსანიანი ამბობს.
ნერანჩენ, ვეც წანჟორთ. 4 დღამართ
4 მამაკაცი და 2 მძლეოსანი ქალია, მაგრამ მათი ვინაობა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ სომხეთს 6 მძლეოსანი წარადგენს. მათი გვარები ოლიმპიადის წინ დასახელდება. ღმერთმა ქნას მოძნავე სპორტსმენებს ტრამვები არ ეკნებათ და სიიდან არ ამოვარდებიან. მათ გარდა პირველად სომხეთიდან ტყვიის მსოლელმა ნორაირ ბახტარიანმა ოლიმპიადაზე მონაწილეების უფლება მოიგო. მოკრივი ანდრანიკ აკოფიანი, ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე არსენ ჯუფალაკიანი და თავისუფალი სტილით მოჭიდავე მირან ჯავირიანიც გამოვიდა.
ჯაინ მირან ჯაბურიანა.
იური ალექსანიანის თქმით, სია არასრულყოფილია და ჯერჯერობით ზუსტად არაა ცნობილი რამდენი სპორტსმენი სპორტის რომელ სახეობაში წარადგენს სომხეთს ლონდონის ოლიმპიადაზე. ტურნირები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ივნისამდე გასტანს. იური ალექსანიანი დარწმუნებულია, რომ სია ახალი სახელებით შეივსება. ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ მიმდინარე წლის იანვარში ტანვარჯიშში მსოფლიო თასზე დიდ წარმატებებს მივაღწიეთ, ამბობს ის.
დერევას უნვარი ინინ
მიმდინარე წლის 9 იანვარს ტანვარჯიში მსოფლიო თასზე შესანიშნავად იასპარეზა არტურ დავითიანმა. სომხეთს 3 ოლიმპიური ჩემპიონი და 1 ვერცხლის მედლის მფლობელი ჰყავდა, თუმცა 1996 წლის შემდეგ სპორტის ამ სახეობაში ერთი მონაწილეც არ ყოლია.
ჩვენ ერევნის ქუჩებში რიგით გამვლელებს ვკითხეთ, როგორ აფასებენ ქვეყანაში სპორტში არსებულ ვითარებას.
სპორტს ყურადღებას არავინ აქცევს. ადრე ოლიმპიადაზე სპორტის თითქმის ყველა სახეობაში გამოდიოდნენ ჩვენი სპორტსმენები, მაგალითად წყალში ხტომაში, კრივში, ახლა კი არა. ქვეყანაში სადაც სიღარიბე და ბევრი პრობლემაა, სპორტი ვერ განვითარდება. თუ სპორტში წარმატებებია, ეს ერთეული შემთხვევებია. ადრე ვიცოდით, რომ ძლიერი სპორტსმენების სულ გვეყოლებოდა, თუმცა ჩვენი ფეხბურთელები და მოჭადრაკეები მართლა ძლიერები არიან. მოჭადრაკეები იმის ხარჯზე არიან ძლიერები, რომ ეს სპორტის ინდივიდუალური სახეობაა, რომელიც დიდ ინვესტიციებს არ საჭიროებს და ჩვენ ხალხს სპორტის ეს სახეობა განსაკუთრებით უყვარს.
ბევრი საუბრობს სპორტ სკოლებისა და კარგი მწვრთნელების ნაკლებობაზეც, რაც ქვეყანაში სპორტის განვითარებას უშლის ხელს.
სომხეთის რაიონებში საშინელი მდგომარეობაა. ფიქრობ, რომ სპორტის განვითარება იქიდან უნდა დაიწყოს, რადგან ხალხი თავის საცხოვრებლოს ტოვებს. რომ დაინახავენ, რომ მათ შვილებს სპორტული წარმატებები აქვთ, ეს ბევრს გააჩერებს საკუთარ რაიონებში.
რესპონდენტთა ნაწილი დარწმუნებული იყო, რომ უახლოეს მომავალში დიდი სპორტული წარმატებების მომსწრენი გავხდებით, რადგან წინსვლა და წარმატებები უკვე თვალშისაცემია.
ამბობენ, რომ სპორტის გუნდურ სახეობებში წარუმატებლები ვართ. ამაზრს ნაწილობრივ ეთანხმები, მაგრამ ყველაფერი იცვლება და ჩანს, რომ დღეს ყველაფერი უკეთაა, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ იყო. მაგალითად, ჩვენი ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების წარმატებები და არსებული მდგომარეობა ოპტიმიზმის საბაბს მაძლევს. მჯერა, რომ სპორტის სხვა გუნდური სახეობებიც ასევე განვითარდება. მახარებს ასევე წარმატებები მძლეოსნობასა და ჭიდაობაში.
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენელი უკანასკნელი 3 ოლიმპიადის შედეგებს აანალიზებს მონაწილე სპორტსმენთა რაოდენობისა და სხვადასხვა სპორტის სახეობებში მიღწეული წარმატებების თვალსაზრისით.
2000 წლის სიდნეის ოლიმპიადაზე ჩვენ მხოლოდ ერთი ბრინჯაოს მედალი ავიღეთ. 2004 წელს ათენის ოლიმპიადაზე ერთი მედალიც არ აგვიღია. უკვე 2008 წლის პეკინის ოლიმპიადიდან ჩვენი სპორტსმენები ერთპაშად 6 მედლით დაბრუნდნენ. თუ 2004 წელს ათენში სომხეთის სახელი 18 სპორტსმენი გამოდიოდა, პეკინში ერთპაშად 25 სპორტსმენი გაემგზავრა, ანუ მედლებისა და მონაწილეთა რაოდენობის გათვალისწინებით წარმატებები და წინსვლა თვალნათელია. ასევე გაიზარდა სპორტის სახეობების რაოდენობაც. მაგალითად, ყავს ტანმოვარჯიშე სპორტსმენი, ტაიკვანდოშიც გვეყოლება მონაწილე. ვარაუდობ, რომ ასევე მშვილდოსანი სპორტსმენიც გვეყოლება.
აზერბაიჯანში ოლიმპიურ ჯილდოებთან ძირითადად ჭიდაობა და კრივი ასოცირდება. მაგრამ წელს აზერბაიჯანელი სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშების სხვა სახეობებშიც მიიღებენ მონაწილეობას, მაგალითად ნიჩბოსნობაში. აზერბაიჯანის ხელისუფლება სპორტის განვითარებისთვის ყოველწლიურად 10 მილიონ დოლარს გამოყოფს. წელს სპეციალურად ლონდონის ოლიმპიური თამაშებისთვის დამატებით 5.7 მილიონი დოლარი გამოიყო. რაიმე დები უკავშირდება ამ 5.7 მილიონ დოლარს? კიბირან დილავერდი გვესაუბრება ბაქოდან.
ოლიმპიური ჩემპიონი ტყვის მსროლელი ზემფირა მეფტაჰედინოვა ლონდონის ოლიმპიური თამაშების წინ საკუთარ ძალებში დარწმუნებულია. ის იყო პირველი, ვინც აზერბაიჯანულ ოლიმპიურ გუნდს 2000 წლის სიდნეის ოლიმპიადაზე პირველი ოქრო მოუტანა. 2004 წლის ათენის ოლიმპიადაზე მეფტაჰედინოვამ ბრინჯაოს მედალი აიღო. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის პეკინის ოლიმპიადაზე ის მედლის გარეშე დარჩა, ზემფირა ლონდონის თამაშებისგან ბერსელის და ეს იმის მიუხედავად დავად რომ ჯერ ლიცენზია არ მეუღია.
ვემზადებით, ვარჯიშობთ, მსოფლიო თასის შეჯიბრებაში მივიღებ მონაწილეობას, რომელიც შეერთებულ შტატებში გაიმართება და კიდევ ერთ მსოფლიო თასზე დიდ ბრიტანეთში. აი, ლიცენზია კი ჯერ არ მაქვს. ველოდები, მე რეკი მხოლოდ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა და კარგად სროლაღა დარჩება. რა გამოვა, ალახზია დამოკიდებული. სალიცენზიო შეჯიბრებები დასრულდა, ახლა საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებას ველით. ამჟამად განიხილავენ და აპრილში გამოაცხადებენ. და აი, ველოდებით. ჯიდაობისა და კრივის გარდა, რაც აზერბაიჯანში ოლიმპიურ ჯილდოებთან ასოცირდება, აზერბაიჯანელი სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშების ახალ სახეობებშიც მიიღებენ მონაწილეობას. ერთ-ერთი ასეთია ნიჩბოსნობა. აზერბაიჯანის ნიჩბოსნობის ფედერაციის მონაცემებით, წელს უკვე 5 ნიჩბოსანმა მიიღო ლონდონის თამაშების ლიცენზია. 2 ლიცენზიის მიღებას მაისის შეჯიბრის შემდეგ ვარაუდობენ. ყველა ლიცენზიანტი სპორტსმენი ლეგიონერია. ნიჩბოსნების ფედერაციის პრესდივანი ელშან მამედოვი ამბობს, რომ ფედერაცია 2006 წელს შეიქმნა. მსოფლიო დონის სპორტსმენების აღზრდა რამდენიმე წლის განმავლობაში ძნელია, ამიტომ ლეგიონერებია საჭირო. აზერბაიჯანი ოლიმპიადაზე ნიჩბოსნობაში პირველად იღებს მონაწილეობას, მაგრამ სპორტსმენებისგან გამარჯვებას მოელიან.
ჩვენები პირველად გამოვლენ, მაგრამ სპორტსმენებს მედლის რეალური შანსები აქვთ. ვალენტინ დემიანენკო მსოფლიოსა და ევროპის სამგზის ჩემპიონია. მის კოლექციას მხოლოდ ოლიმპიური ოქრო აკლია. ყავს ასევე სერგეი ბუზუგლისა და მატვინ პროკოპენკოს წვლილი. მათგანაც მედლებს ველით.
ახალგაზრდობისა და სპორტის მინისტრმა აზად რაგიმოვმა რამდენიმე ხნის წინ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანმა ოლიმპიადასათვის 50-ზე მეტი ლიცენზიის მოპოვება უნდა შეძლოს. ეს ვარაუდი ახალგაზრდობის და სპორტის სამინისტროს და ოლიმპიური კომიტეტის ექსპერტების ანალიზს ემყარება. ამ ეტაპისთვის უკვე მოპოვებულია 30 ლიცენზია. რაც შეეხება მედლებს, აზერბაიჯანელი სპორტსმენები 20-ზე მეტი მედლის აღებას შეძლებენ, რაც სავსებით რეალურია. სპორტული მიმომხილველის სარხან მუსაევის პროგნოზი აზად რაგიმოვის მოლოდინს ემთხვევა.
უკვე გვაქვს 30 ლიცენზია, ამასთან მოსალოდნელია, რომ მივიღებთ ჭიდაობაში, კრივსა და სხვა სახეობებში. თუ 50 ლიცენზიას მივიღებთ, ეს აზერბაიჯანის ისტორიაში რეკორდი იქნება. აქამდე ამდენი ოლიმპიური ლიცენზია არასოდეს მიგვიღია. რასაკვირველია, რაც მეტია ლიცენზია, მეტია მედლების აღების შანსი. ყველაზე მეტ მედალს აზერბაიჯანისათვის ტრადიციული სპორტის სახეობებიდან ველით, განსაკუთრებით ჭიდაობიდან. ჭიდაობა ლიდერი იქნება და 2-3 ოქროს მედლის აღება სავსებით რეალურია.
სარხან მუსაევი ამბობს, რომ ჭიდაობის გარდა აზერბაიჯანში შეიძლება მედლები ჩამოვიდეს კრივიდან, ძიუდოდან, ტაიკვანდოდან, ძლეოსნობიდან, ნიჩბოსნობიდან და მხატვრული ტანვარჯიშიდანაც. აზერბაიჯანისათვის ტრადიციული ოლიმპიური სპორტის სახეობებიდან წელს მხოლოდ მოკრივეებმა 5 ლიცენზია მიიღეს. აზერბაიჯანელ მოკრივეებს ოლიმპიადებზე ბევრი მედალი აქვთ აღებული, თუმცა მათ ოქრო ჯერ არ ჰქონიათ. კრივის ფედერაციის პრესმდივანი ელნურ მამედოვი ამბობს, რომ წელს სპორტსმენები ფსიქოლოგიური ბარიერის დაძლევას ეცდებიან. ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანელი სპორტსმენები დიზაინერ ტონი შერვინო სამოსი წარდგებიან. რამდენიმე დღის წინ ბაქოში გამართულ პრესკონფერენციაზე ტონი შერვინომ განაცხადა, რომ მის მიერ შექმნილ სპორტულ კოსტიუმებში აზერბაიჯანული ეროვნული სიმბოლიკაა გამოყენებული და ის ძალიან მაღალი ხარისხის იქნება. იტალიელმა დიზაინერმა განაცხადა.
სპორტული ფორმების კერვისას ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ იმას, რომ სამოსი სუნთქავდეს, იყოს მოხერხებული და გლამურული, რადგან აზერბაიჯანულმა მხარემ ჩვენ ძალიან მაღალი მოთხოვნები წამოგვიყენა.
აზერბაიჯანის ხელისუფლება სპორტისათვის ყოველწლიურად $10 მილიონს გამოყოფს. წელს სპეციალურად ლონდონის ოლიმპიური თამაშებისთვის დამატებით $5.7 მილიონი გამოიყო. 2008 წელს პეკინის ოლიმპიურ თამაშებში აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმა 7 მედალი აიღეს, მათგან 1 ოქროს, 2 ვერცხლის და 4 ბრინჯაოს. პარაოლიმპიურ თამაშებში კი 10 მედალი, აქედან 2 ოქროს, 3 ვერცხლისა და 5 ბრინჯაოს. 200-ზე მეტ ქვეყანას შორის აზერბაიჯანმა 38 ადგილი დაიკავა.
200-დან ჩვენ ოლქან ჩარსინდა აზერბაიჯანი 38-ში იყო.
ბაქოში მომზადებული სიუჟეტით დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ლონდონის ოლიმპიადისათვის მზადებაზე გესაუბრებოდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინმა დაასრულა რადიო თავისუფლების გადაცემა, დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით მათკი, ვინც ვერ მოასწრო ჩვენი გადაცემის მოსმენა, შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაიცნოთ ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.